Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 29 март 2014. Аз съм Миляна Беновска. Темата днес. На 319-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 301-я ден от кабинета Орешарски, на 288-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 281 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 138 дни след скандала с Христо Бисеров, 100 дни след предявяване на обвиненията срещу Бисеров и 52 дни след създаването в 42-то Народно събрание на комисия Бисеров, Боянски сарай и Бисер Петното, 131 дни след като ГЕРБ и БСП ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София за и против, 134 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 36 дни след като 42-то Народно събрание прие изборен кодекс и 26 дни след като отхвърли ветото на президента върху кодекса. Три дни след като Народното събрание гласува заместник-председател на ЦИК от ГЕРБ и ГЕРБ доби блокираща квота в ЦИК. 9 дни след като президентът назначи ЦИК и обяви евроизборите на 25 май. Един ден след като ГЕРБ внесе предложение за поправка в изборния кодекс. 45 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и 36 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването. 104 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председател на парламентарната група на Атака Волен Сидоров, като председател на Комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията. И 46 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста заради неефективността на комисията. И 17 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров. 75 дни след като президента 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста. 58 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите: никой нищо не може да бъде над БСП и България. 22 дни след като БСП отстрани Първанов и един ден преди Първанов да представи своята евролиста. 67 дни след поредния негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 53 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията. 59 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание провеждане на национален референдум с три въпроса. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждането на задължителното гласуване на изборите и националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдуми? 51 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев и 19 дни след като те внесоха подписите в Народното събрание. 6 дни след като президентът Плевнелиев свика четвъртото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност за Украина. 51 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността. 47 дни след проведения по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум правителство бизнес. 28 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц. 22 дни след конгреса на Европейската народна партия, на когото издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. 57 дни преди изборите за Европейски парламент. 20 дни след путиновската по време траяна, но не и по съдържание, пресконференция открито управление на премиера Орешарски, мандатоносителя Станишев и мандатокрепителя Местан. 16 дни след като Софийския апелативен съд пусна под домашен арест Октай Ени Мехмедов. 15 дни след като президентът Плевнелиев направи обращение към Народното събрание да обобщи резултатите от разговорите с парламентарните политически партии в рамките на традиционния месец на политическите консултации. 8 години след налагането на мониторинг на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред на България. 9 дни след последното проучване на ООН по фактора щастие, в което България е на 144-то място от 156 изследвани страни, а британското издание Economist доли определи родината ни през 2010 година като най-тъжното място на света. 25 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната или Sic Transit Gloria Mundi, така преминава световната слава? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна позиция за коректив? Продължаваме нататък със следващия събеседник. Това е госпожа Мария Габриел, представител на България в Европейския парламент от ГЕРБ в Европейската народна партия и по-настоящем кандидат отново за представител на България в Европейския парламент от ГЕРБ. Добър ден, госпожо Габриел.
Добър ден.
Госпожо Габриел, намираме се в една външно-вътрешна координатна система, която включва най-малко тези репери. Сега ще изредя, после сложим и други. 57 дни сме преди изборите за Европейски парламент, които ще проведат на 25 май в България. Намираме се в хипотезата на 36-ти ден, след като 42-то Народно събрание прие изборния кодекс, 26 дни след като отхвърли ветото на президента върху кодекса, 3 дни след като Народно събрание гласува заместник-председател на ЦИК от ГЕРБ и ГЕРБ доби блокираща квота в ЦИК и 9 дни след като президентът назначи ЦИК и обяви евроизборите за 25 май, и един ден след като ГЕРБ внесе предложение за поправка на изборния кодекс. Изключвам всички други останали противопоставяния политически, които са свързани с 42-то Народно събрание и правителството, но ако трябва, вие ще ги включите във вашето изложение. Какви са прогнозите ви за тези избори и на какво трябва да се заложи? И лично вие на какво ще заложите?
Най-напред трябва да подчертаем, че тези избори са важни, защото резултатът от тях ще повлияе като цяло на това какъв Европейски съюз имаме и най-вече на политиките на Европейски съюз по редица много важни въпроси. Съвсем конкретно, благодарение на тези избори ще може пряко гражданите да повлияят за това какви ще бъдат правилата на общия пазар, свободата на движение на хора, международните търговски договори, обща селско-стопанска политика, така че моето основно усилие е насочено към това да убедим хората най-напред да гласуват. Висока избирателна активност, за да заявим какъв Европейски съюз искаме и конкретно какви политики в следващия програмен период могат ясно да бъдат така приложени, че да донесат реална полза на гражданите.
Заповядайте, продължете.
За мен е много, много важно посланието, което ще излъчим, защото кризата ни показа много ясно, че имаме нужда от силен Европейски съюз с реформирани икономики, която да доведе до по-добри условия на живот на гражданите. Аз мисля, че това е основно, което те очакват от Европа.
Госпожо Габриел, вие сте българка, нека да не хората да не се объркват. Бяхте Неделчева по моминско име, нали?
Да.
Така. Поженихте се за испанец?
Французин,
извинявайте. Ваш колега?
Политически съветник, не е съвсем колега.
Занимавам се с политика, да. Нека хората не се объркат да знаят, че вие сте българка, но това всъщност няма значение, защото ние вече сме членове на едно голямо европейско семейство, в което и ние влизаме. Но живейки в Брюксел, в Страсбург, в Франция и така нататък, какво виждате вие отвънка? Интересува ли се българина от евроизборите, когато по-скоро се интересува, че минималната работна заплата е 340 лева, че здравеопазването е в колапс, че енергетиката е в фалит, че безработицата расте стремглаво, а основно младежката безработица и младежката безпътица са вече над 33-45%, че на всеки един час територията на България се напуска от 8 души. Едните почиват, летален изход, другите напускат. И ние след около 100 години няма да имаме жив българин на територията. В тази координатна система интересува ли се българин от евроизборите?
Сега е много важно да имаме общи европейски политики, които носят конкретна полза. Изследване на Европейски парламент, което цитирах и преди малко, казва, че допълнителните икономически ползи от разширяване на общите политики на европейско ниво могат да достигнат 800 милиарда евро. Това е много важно да даваме такъв тип конкретни примери. Ако продължим да допълваме единния пазар за потребителите и гражданите, говорим за допълнителна печалба от 235 милиарда евро годишно. Говорим за потенциални ползи за европейската икономика от трансатлантическата търговия и партньорство в 60 милиарда евро годишно. И това, което всъщност виждаме, именно това, че гражданите много ясно изразяват загрижеността си за това, че една страна членка на национално ниво не може да се справи с толкова важни проблеми, каквито са демографската криза, безработицата, образованието, енергетиката, икономическите политики, и точно заради това е необходимо да имаме общи европейски политики. Показахме ясно и по време на кризата, че там, където имаме общи европейски политики, излязохме по-силни от тази криза. Междувременно в секторите, в които няма координираност, няма по-добро ниво на сътрудничество между страните членки и стремеж към обща политика, всъщност се отразяват много негативно в отделните страни членки. И това е, което изразяват българските граждани. Имаме общи проблеми. Крайно време е да имаме общи политики, за да отговорим на тях.
Преди малко в ефира беше достанала Верн, ваш конкурент от листата на Коалиция за България. И тя спомена за предложението на Мартин Шулц да има едно ниво на минималната работна заплата. Аз си позволих да я контрирам и да я прочета статистика, че минималната работна заплата в Люксембург е 1875, мисля, че евро, сега ги цитирам по памет, а същата тази в минималната работна заплата в Румъния е 153 евра. Как може да се постигне това?
Позицията пък на Жан-Клод Юнкер, нашият кандидат за председател на Европейска комисия, е много ясна. Това установяване на обща минимална европейска заплата е наша стратегическа, но дългосрочна цел. Много важно е да бъде спазена да бъде взета в предвид националната специфика, и ние още веднъж казваме, ако се върви към такъв тип вземане на решение, то да става заедно с работодателите, заедно с професионалните организации. Така че нашата политика е доста по-различна от предложението на ПЕС. За нас остава дългосрочна стратегическа цел установяване на обща минимална заплата за Европа, но на този етап.
Но чудя се как ще се постигне това. Ще намалим минималната...
Страните членки това просто не е възможно.
Ще намалим минималната работна заплата в Люксембург ли, за да я изравним с тази в Румъния?
Разбира се, че не. Освен това, нека не изместваме фокуса на дебата. Минималната работна заплата не е основното, което води до по-устойчива и конкурентоспособна икономика. Основното остава привличането на частните инвестиции. Само да припомня, че от началото на кризата отбелязваме 350 милиарда евро на година спад в нивото на частните инвестиции.
Ние си се поставяме... 10 години в България тази година е най-слабата. Няма и милиард частни инвестиции в България. Не знам дали сте чели.
Да, ето защо е необходимо да създадем условия за завръщане на инвестициите на ниво най-малко преди кризата, и това става само чрез структурни реформи за подобряване условията на инвестиране, а не само чрез дебата за минимална работна заплата.
Нека да ви въведа в една координата, която според мен не пропускате. Някак си привикнахме с нея. Ние имаме 8 годишен вече мониторинг върху правосъдието и вътрешните работи, вътрешния ред. Докато в България няма правосъдие и справедливо законност, аз съм повече от убедена, че чуждестранните инвеститори все повече се бягат далече от нас. Какви ще бъдат вашите предложения като представител на ГЕРБ и НП в тази кампания за справяне с проблемите в правосъдието в България? Не само заради инвеститорите, а и заради това да излезем от този 8-годишен мониторинг.
Ние имаме вече конкретно предложение, и то беше оповестено още преди няколко месеца от председателя на Европейската народна партия Джозеф Дол. Той ще посвети следващия си мандат и за тази цел. Идеята е да бъде създаден общ европейски механизъм, който ясно да идентифицира проблемите в правосъдните системи, защото не става въпрос само за проблем в правосъдието в България. И виждаме какво се случва в Словения, виждаме какво се случва в Румъния. Така че това, което Европейската народна партия си поставя за цел в следващият мандат, е да бъде намерен механизъм, който да позволи да се вземат за решение на общо европейско ниво с цел действително съдебните системи да бъдат прозрачни и независими. Предстоят, разбира се, много уточняващи разговори за това по какъв начин това може да стане, но самият факт, че признаваме необходимостта от общ европейски механизъм, за пореден път показва, че само заедно можем да се справим с този проблем.
Ама ние хубаво заедно ще се справим, но само ние сме под мониторинг България по правосъдието. Какво конкретно трябва да се направи? Разбирам вашето желание да се координираме с Европа.
Ами нека вземем последния доклад, например. В него толкова точно е казано какво още трябва да се направи. Тоест,
това, което
за момента липсва, е, че когато излезе този доклад, шуми се 3 дни, съответно много това, което виждаме последните години, че той просто в рамките на 3 дни служи за инструментализация в ръцете на управляващи или на опозиция, и след като минат тези 3 дни на бурята, какво се случва? Всъщност, ако внимателно се вгледаме, този последния доклад, унищожителен сам по себе си, за първи път е толкова конкретен в мерките, които са дадени, че трябва да бъдат изпълнени, за да се отбележи напредък. Когато ние сами в собствената си градинка, в собствената си къща не се занимаем с проблемите си и отказваме да си поемем отговорността за това, което ние можем да направим, няма как нещата да се случат.
Така, и като говорим за различни доклади, сега ще ви кажа нещо малко абстрактно, но преди 9 дни излезе последното проучване на ООН по фактора щастие, в което България е на 144-то място от 156 изследвани страни. Българите са определили родината ни през 2010 като най-тъжното място. Не, извинявам се. Британското издание Economist определи България през 2010 година като най-тъжното място на света. В координацията на това, което ви казах преди малко, 33% младежка безработица, 37% младежка безпътица. На всеки час 8 души напускат територията на България. Едните умират, летален изход, другите летят през границата. Терминал 2, както сме свикнали да казваме. Какви ще бъдат вашите предложения тук? Как да станем щастливи?
Със сигурност щастието зависи от това дали има перспектива, дали има доходи и дали има възможност за развитие. В тази връзка конкретно за младите. Нашето конкретно предложение от Европейската народна партия е да бъде стимулирана програма за млади предприемачи. По примера на програмата Еразъм, предвидени са 10 000 обмена. Това са нов тип предприемачи. Ето този тип европейски граждани, които не приемат свободното движение в страните членки за даденост. Защото стига само да направим сравнение с преди 20 години, става въпрос за нов тип предприемачество с нов тип мислене. Много важно е да продължим реформите в образованието, наблягайки на иновациите, наблягайки на новите технологии и постоянно търсене на връзката между пазара на труда и образованието. Защото това, което виждаме, за съжаление, е, че и нашата образователна система произвежда специалисти, за които всъщност няма работа. Конкретен пример, в Европа има 2 милиона свободни работни места. За тях няма желаещи. Има действително проблем. Ето това е, което липсва много, пряката връзка между образованието и пазара на труда. По същия начин ние наблягаме на малките и средните предприятия. Още един пример. В Европа има 22 милиона малки и средни предприятия. Ако създадем условия, всяка една от тях да наеме по един човек на фона на общия брой безработни в Европа, си даваме равносметка, че можем да преборим проблема. Това е, което липсва.
Последен въпрос.
То не става с публични разходи и с допълнително раздуване на национални бюджети. Това е разликата между нас и групата на социалистите и демократите, например.
Последен въпрос, госпожо Габриел, стана модерно тук на територията на България да се каним на кафета. Сутринта Ивайло Кафлин пък каза, че ще покани на студена вода и планински чай. Достана Лаверн пък каза, че ще покани на кафе, чай или ракия. Има най-различна номенклатура на питиетата. Аз да ви питам вас, вие на какво питие и кого бихте поканили, за да разисквате важните теми, за които и в момента говорим?
Това, което е важно в контекста на тези европейски избори, е да не пропускаме шанса си да осъществим дебат за това какви европейски политики искаме, какъв Европейски съюз и каква България в този Европейски съюз. Така че всяка покана, в която можем да дискутираме по тези въпроси, е добре дошла, защото именно такъв тип дебат ще ни позволи да се възползваме максимално от възможността, която дават всеки един от европейските избори, именно да накараме гласът ни да се чуе и по-ясно да дефинираме позицията си за това какво искаме да отстояваме в Европейски съюз и как България...
С кого бихте го дебатирали това, госпожо Габриел? Лидерските дебати се водят на лидерско ниво. Вие сте част от листата на ГЕРБ.
Извинявайте, обаче не ви чувам.
Казвам, кого бихте поканила вие на дебат? Кой е най-силният изразител на антагонистичната теза на вашата?
Не бих си позволила да персонализирам. Няма дебат, който свързан с Европа и мястото на България, който да бива ограничен само в една или в друга личност. Всяка дискусия по темата носи добавена стойност, когато наистина става въпрос за конкретни политики и предложения, даващи право на избор.
Тоест, вие призовавате всички, които са в листите на отделните партии, които ще се появят в други, да се съберете на общ дебат каква Европа и каква България искаме.
Това за мен остава основно предизвикателство на тези избори. Да не позволим популистски послания, да не позволим евроскептични настроения, които със сигурност не отговарят на въпроса какво ни струва не Европа, да заместят истинския дебат, къде е нашата добавена стойност и как нови и повече общи политики от Европейски съюз ни носят и икономическа полза, и политическа, особено когато става въпрос за стабилност, сигурност и даване на перспективи за гражданите.
Много ви благодаря за този разговор и желая ви успех и влизаме след 58 дни, както казах, т.е. след 58 дни ще бъде изборния ден. Преди това ще влезем в предизборна кампания, така че ще се чуваме и виждаме.
Благодаря ви и аз.
И аз ви благодаря. Желая ви приятен ден и успех. Разговарахме с Мария Габриел, представител на България в Европейския парламент от ГЕРБ в Европейската народна партия.